Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα από το στούντιο του Ert News Radio στους 105,8. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμάνος Λιζάρδος. Πίσω από τα μικρόφωνα συνεχίζουμε να δίνουμε φωνή στα ανίποτα του κινηματογράφου, ψάχνοντας το πώς στο σινέ. Η ραδιοφωνική εκπομπή συνεπώς ακούγεται από το Ert News κάθε Σάββατο στις 9 ζωντανά. Για ακόμα μία εβδομάδα πιστοί στις αρχές μας. Δεν υποσχόμαστε πως θα βρίσκουμε πειρηματικές καταλήξεις σε ακατανόητες προτάσεις για τον κινηματογράφο, αλλά σίγουρα μαζί σας θα ψάχνουμε συνειρμικά τι μέρος του λόγου είναι η κάθε κινηματογραφική μας απορία για την τρέχουσα επικαιρότητα και πώς μπορεί να επιληθεί ή έστω να συζητηθεί. Στην κονσόλα του ήχου, η Ελευθερία Παπουτσάκη. Πρώτη ταινία της εβδομάδας, το «Βοήθεια», που ζητάει τη δική μας βοήθεια στο box office. Μετά από πτώση αεροπλάνου σε ερημική παραλία, λογίστρια και το αφεντικό της πρέπει να συνεργαστούν για να επιβιώσουν, πασχίζοντας να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τη φύση, αλλά και την ένταση μεταξύ τους. Ο χρόνος, η απελπισία, αλλά και μια μονόπλευρη ερωτική ίδρυγγα δοκιμάζουν την υπομονή και τα ανθρώπινα όρια τους. Η ταινία «Βοήθεια» καταφέρνει να συνδυάσει επιδέξια στοιχεία επιβίωσης σε στιγμές σουρεαλιστικού χιούμορ παρά τις μερικές ασυνέχειες στην πλοκή που μειώνουν την ένταση. Ο Σαμ Ρέιμι χρησιμοποιεί χαριτωμένα ανατρεπτικά μοτίβα και κλισέ, φορτώνοντας την αφήγηση με παράξενες, σχεδόν κομικές λεπτομέρειες, προτού πέσει εκ νέου σε πιο σκοτεινούς τόνους προς την ολοκλήρωσή της. Η χημεία των πρωταγωνιστών και η σπιρτόζα εκτέλεση των σκηνών επιβίωσης κρατούν το ενδιαφέρον ζωντανό, ακόμα και αν κάποιες ανατροπές μοιάζουν υπερβολικά θεαματικές. Αν θέλουμε απλά να σχολιάσουμε κάτι με λίγο πιο κριτική ματιά, επιτρέψτε μου να πω ότι η αντιστροφή των ρόλων και ισορροπιών δεν συντελούν στη σαφή ολοκληρωμένη εικόνα δύο ρεαλιστικών, αυθύπαρκτων προσωπικότητων. Ας επιστρέψουμε και εμείς στο Silent Hill, χρησιμοποιώντας περισσότερο τη σιωπή παρά τους λόφους. Όταν ένας άνδρας λαμβάνει μυστηριώδη γράμματα από την αγαπημένη του που θεωρείται χαμένη, θα αναγκαστεί να κάνει αυτή τη γνωριμία να επανέλθει. Ναι, έχει επισφραγιστεί αυτή η τότε τους γνωριμία με ένα παρολίγον ατύχημα που τελικά μάλλον οδήγησε σε ένα μεγαλύτερο ατύχημα, αφού εγκλωβίστηκε η ίδια σε μια διαβολική πόλη. Επιστρέφει τότε εκείνος λοιπόν στη στοιχειωμένη πόλη Silent Hill για να ανακαλύψει την αλήθεια, αλλά και να χαθεί μέσα σε αυτόν τον παράξενο κόσμο απόκοσμων εφιαλτών και παραμορφωμένων προσωπικότητων. Η ταινία είναι έσχος από την αρχή μέχρι το τέλος, με πρωτόλια εφέ, ανόητες ανατροπές και στοιχειώδη σύνδεση με τα προφανή που γνώρισαν οι φαν από το βίντεο παιχνίδι. Η αφηγηματική του σύλληψη χαρακτηρίζεται από ασαφείς επιλογές που δυσκολεύουν την κατανόηση της ιστορίας. Η ατμόσφαιρα και οι χαρακτήρες δεν καταφέρουν να αποδώσουν τη βαριά ψυχολογική ουσία που έκανε το αρχικό θρυλικό παιχνίδι να είναι τόσο αγαπητό. Οι στιγμές έντασης, ανισόρροπες και αυτές, μας χαρίζουν απλόχερα μια πραγματικά απογοητευτική εμπειρία. Θα σου το πω πολύ απλά και χιουμοριστικά. Μην πάτε στο Silent Hill αν δεν είστε φαν του βιντεοπαιχνιδιού και όχι για αυτά που συμβαίνουν μόνο στην ταινία. Άλλη μια ταινία ακριβώς στην ίδια στάθμη με την προηγούμενη. Κλείδωσες? Η άγνωστη μέρος τρίτο. Στο τελευταίο κεφάλαιο της τριλογίας, η Μάγια αντιμετωπίζει τους μασκοφόρους δολοφόνους σε μια αποτρόπαια τελική αναμέτρηση που φέρνει απαντήσεις αλλά και περισσότερη βία. Αν και η ιδέα ενός ολοκληρωμένου τρίπτυχου φαινόταν φιλόδοξη, η ταινία δεν αξιοποιεί τον κλασικό τρόμο της πρωτότυπης ταινίας αλλά και των φαντασμάτων της. Η έλλειψη αξιοσημείωτων καινοτομιών, η βάθους τους χαρακτήρες σε κάνουν στο φινάλε να αισθάνεσαι περισσότερο παρατηρητής ενός κεκτημένου χασμουριτού παρά παρατηρητής μιας ουσιαστικής ανατροπής. Οι φαν του franchise ίσως εκτιμήσουν την τελική σύγκρουση, αλλά για τους υπόλοιπους το κεφάλαιο αυτό μοιάζει να ανακυκλώνει γνώριμες φόρμες τρόμου χωρίς τόσο μεγάλη επιτυχία. Πάμε τώρα σε μία από τις ενδιαφέρουσες ταινίες της εβδομάδας, τον ήχο της πτώσης. Σε μία εγκαταλελειμμένη φάρμα στην κεντρική Γερμανία, τέσσερις γενιές γυναικών ζουν τις ιστορίες τους με χρονικές αποκλίσεις σε αφηγηματικές δίνες, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τον 21ο αιώνα. Ενώ τα τραύματα και οι μνήμες διαπερνούν ανεπαίσθητα, εσύ δεν μπορείς να σταματήσεις να παρακολουθείς τις ζωές τους. Με τη στιβαρή και ποιητική σκηνοθεσία που η σκηνοθέτης μάλιστα μας δίνει συνέντευξη που έχει αναρτηθεί στο earthnews.gr, μπορείτε να τη διαβάσετε εκεί, η ταινία καταφέρνει να μεταφέρει την αίσθηση του ιστορικού και ψυχολογικού βάθους χωρίς να εξηγεί υπερβολικά, καθιστώντας την εμπειρία μοναδική και με βάθος. Η ιστορία από τον ήχο της πτώσης κινείται σε ένα κινηματογραφικό επίπεδο που απαιτεί από το θεατή να συμμετέχει ενεργά στην οικοδόμηση νοήματος, κάτι που θα ικανοποιήσει τους φίλους του art house κινηματογράφου. Παρόλο που μερικοί μπορεί να βρουν την αφήγηση απρόσιτη ή υπερβολικά μελαγχολική, η συγκέντρωση σε θέματα μνήμης, τραύματος και γυναίκας ανά τις εποχές δημιουργεί ένα ανυπέρβλητο συναισθηματικό αντίκτυπο. Πάμε στο κάποτε στη Γάζα που είναι το σήμερα σε μας. Τοποθετημένο στη Γάζα το 2007, ένας φοιτητής και ένας ιδιοκτήτης εστιατορίου μπλέκονται σε ένα δίκτυο μικροεγκλήματος, φιλίας και κινηματογραφικών ονείρων, ενώ παράλληλες ιστορίες αναδεικνύουν τις δυσχερείς συνθήκες ζωής και την επιμονή για ελπίδα. Κινηματογράφος ως αληθινή ζωή ή ρεαλισμός σε κινηματογραφική φόρμα? Η ταινία κάποτε στη Γάζα ξεχωρίζει για την αυτοαναφορική της διάθεση και τη ζωντάνια με την οποία παρουσιάζει μια καθημερινότητα ανάμεσα στη βία και την ανθρωπιά, δημιουργώντας ένα έντονα πολιτικό αλλά παράλληλα ανθρωποκεντρικό έργο. Οι δύο δημιουργοί ισορροπούν ανάμεσα σε δραματικό και κωμικό τόνο παρά τις μικρές αδυναμίες στη δόμηση της ιστορίας. Το συνέστημα και η εφευρετικότητα του σεναρίου έχουν πολύ ισχυρό αντίκτυπο στο θεατή. Η ταινία παραμένει συναρπαστική μέχρι το τέλος της, συνδέεται με τη σύγχρονη πραγματικότητα και αποτελεί μία από τις ενδιαφέρουσες διεθνείς παραγωγές της χρονιάς. Στον απόϊχο της εξεταστικής, πάμε να ακούσουμε την ιστορία από δύο εισαγγελείς. Στη Σοβιετική Ένωση του 1937, ένας νεαρός εισαγγελέας αναλαμβάνει να ερευνήσει μία επιστολή γραμμένη με αίμα από έναν παλαιότερο κρατούμενο, οδηγώντας τον σε μία διαδρομή που αποκαλύπτει την παράνοια και τον τρόμο μιας ολοκληρωτικής εξουσίας. Πρόκειται για μια έντονη, αργή, αλλά βαθιά παραβολική για τον τρόμο και την γραφειοκρατική σκληρότητα της εποχής ταινία, με επιδέξια κινηματογραφική χρήση των σιωπών και των εκτενών πλάνων. Η ατμόσφαιρα είναι τόσο πνιγερή όσο και συναρπαστική, σε κάθε σκηνή με το να οικοδομείται μια σταθερή αίσθηση επερχόμενης καταστροφής. Οι ερμηνείες και ο ρυθμός της ταινίας καθιστούν αυτό το ιστορικό δράμα ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα σύγχρονου πολιτικού κινηματογράφου από την Ανατολική Ευρώπη. Και για τους μικρούς μας φίλους έχουμε μια πρόταση. Διπλόδοκος, το δεινοσαυράκι. Ένα ζωντανό φαντασμαγορικό ταξίδι ακολουθεί έναν δημιουργό καλλιτέχνη και τον ανώνυμο μικρό δεινόσαυρο μέσα από ένα κόσμο όπου τα κόμικ και η πραγματικότητα συγχωνεύονται, ρίχνοντας φως στις αντιφάσεις και τις εσωτερικές μάχες της δημιουργικότητας. Η ταινία μέσα από την ταινία, η δημιουργία μέσα από τη δημιουργία και τα κόμικ και η ενηλικίωση μέσα από την ενήλικη ζωή. Αυτή η δημιουργία ξεχωρίζει για την ευρηματική μεταδομή και την ενέργεια που μεταφέρει μέσα από την οθόνη, ακόμα και σε μερικές στιγμές που φαίνονται υπερβολικά φορτωμένες είτε και εκτός ρυθμού. Οι τυπικές χρωματικές εικόνες και οι φιλότιμες προσπάθειες να αναδείξουν την εσωτερική πάλη του καλλιτέχνη συχνά υπερτερούν της σεναριακής δομής, η οποία κάποιες φορές μοιάζει μάλλον απλή για τις δυνατότητές της. Παρ' όλα αυτά, το animation και η φανταστική του προσέγγιση προσφέρουν έναν συναρπαστικό και πρωτότυπο τρόπο αφήγησης που αξίζει την προσοχή όχι μόνο των μικρών θεατών αλλά και των μεγαλύτερων. θα αναφερθούμε και σε μία ταινία που δεν έχουμε παρακολουθήσει, το Δεντρολίβανο. Ο Στέφανος με την ποίησή του αγγίζει την καρδιά ενός νεαρού ζωγράφου, του Παύλου, και οι δυο τους αναπτύσσουν μια μοναδική γλώσσα επικοινωνίας, ζώντας μια ρομαντική και αθώα σχέση. Όταν η οικογένεια του Παύλου ανακαλύπτει τη σχέση τους, καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα ξεκινούν. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Αλέξανδρου Μαράκη Μπούρκα, ένα πολυδιάστατο καλλιτέχνη που ασχολείται με το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μουσική και την ποίηση. Θα την παρακολουθήσουμε τις επόμενες μέρες και σε επόμενη εκπομπή θα αναφερθούμε ξανά σε αυτή. Και μια ακόμα αναφορά για τους λάτρεις της K-pop, της J-pop και όλων των μορφών των pop που συνδέονται με την Ανατολή. Με πρωταγωνιστές τους Stray Kids, το διεθνές φαινόμενο της K-pop σε μια ζωντανή εμφάνιση από την παγκόσμια περιοδία τους που έσπασε ρεκόρ, μαζί με αποκλειστικό υλικό από τα παρασκήνια και συνεντεύξεις του συγκροτήματος, υπάρχει και αυτή η ταινία, το Stray Kids The Dominate Experience, που είναι μια επική συναυλιακή ταινία μόνο για τους θαυμαστές του είδους. We'll be right back. Και κάπου εδώ ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να επανέλθουμε με ταινίες που θα δείτε την επόμενη εβδομάδα, καθώς την επόμενη εβδομάδα σας έχουμε μία άλλη έκπληξη.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Οι ζωές των άλλων είναι ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά δράματα του 21ου αιώνα, όχι μόνο ως ανάγνωση πολιτικής ταινίας, αλλά και ως ανθρώπινη μελέτη χαρακτήρων με πληθωρική ένταση και αδιέξοδα ηθικά διλήμματα. Η πλοκή και η σκηνοθεσία χτίζουν μια αίσθηση μόνιμης απειλής και συναισθηματικής πίεσης, μετατρέποντας τη σουρεαλιστική επιτήρηση σε βαθιά ποιητικό σχόλιο για την ελευθερία και την ουσία της ηθικής. Οι ερμηνείες είναι συγκλονιστικές και αξίζει να παρακολουθήσετε την ταινία ξανά, ξανά και ξανά. Πάμε και σε ένα θρίλερ που μας μεταφέρει στην ύπαιθρο της Ουαλίας τη δεκαετία του 70, όταν ένα ζευγάρι μουσικών προσπαθεί να ανανεώσει τη σχέση και τη δημιουργικότητά του, αλλά μια μυστηριώδης παρουσία ενός παιδιού σε ένα περίεργο περιβάλλον που μοιάζει λιγάκι έτσι παραδοσιακό περισσότερο από ό,τι αντέχουμε, θα φέρει την εμπειρία του τρόμου σε όλους σας. Το Rabbit Trap ξεχωρίζει για την ατμοσφαιρική χρήση του ήχου και το συνέστημα που αναδύει, με το περιβάλλον να λειτουργεί σχεδόν ως ξεχωριστός χαρακτήρας. Παρότι η ένταση και το μυστήριο είναι αισθητά, η αφήγηση παρουσιάζει αδυναμίες σε δομή και εμπλοκή χαρακτήρων, με το τέλος να χάνει μέρος της δυναμικής που χτίστηκε αρχικά. Οι ερμηνείες, ιδίως του Dev Patel, και η παραγωγική δυνότητα του ήχου και της οπτικής ένθεσης δίνουν στην ταινία ένα ξεχωριστό τόνο που ίσως στους λάτρεις αυτών των ταινιών να δώσει ένα λίγο κάτι παραπάνω στο συναίσθημά του. Με δεδομένο το ότι δεν έχει γίνει δημοσιογραφική προβολή, ας μιλήσουμε πολύ πιο γενικά για την επόμενη ταινία. Ανεμοδαρμένα ύψη. Μια νέα κινηματογραφική προσέγγιση της κλασικής ιστορίας της Έμιλι Μπροντέ για τους ακάλυπτους δεσμούς, την εκδίκηση και την παθιασμένη αγάπη ανάμεσα στον Χίθκλιφ και την Κάθριν, με έντονη έμφαση στο πάθος, την κοινωνική τάξη και την αυτοκαταστροφική φύση των σχέσεων. Αυτό μας υπόσχεται η ταινία. Βέβαια, προβλέπουμε το ότι η σκηνοθεσία θα δώσει μια τελείως διαφορετική νότα, καθώς αυτά που έχουμε διαβάσει ήδη από το Διεθνή Τύπο την παρουσιάζουν ως λιγότερο ταινία για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και περισσότερο μία αναφορά πάνω στο βιβλίο και μία καινούργια ανάγνωσή του. Και οι μικροί μας φίλοι την επόμενη εβδομάδα θα έχουν τη δυνατότητα να δουν μία ακόμα ταινία, ειδικά φτιαγμένη για εκείνους. Το Goat, ο δρόμος προς την κορυφή. Σε αυτή την ταινία, με χιούμορ που είναι φτιαγμένο για όλη την οικογένεια, βλέπουμε την ιστορία του Will, μιας μικρής κατσίκας που έχει μεγάλα όνειρα και προσπαθεί να πετύχει ως παίκτης σε ένα φανταστικό έντονο άθλημα που λέγεται Rollball. Παρά τις αμφιβολίες των άλλων παικτών λόγω του μεγέθους του, ο Will μάχεται για να αποδείξει ότι οι μικροί μπορούν να παίξουν και να κερδίσουν τη θέση που τους αξίζει στην ομάδα. Η ταινία υπόσχεται ένα κλασικό underdog σενάριο, γεμάτο γέλια, δράση και μηνύματα για την αυτοπεποίθηση, τη συνεργασία, στοιχεία που συνήθως αρέσουν όχι μόνο στο νεανικό κοινό, αλλά και στις οικογένειές τους. Η επόμενη ταινία μας απευθύνεται στους κινηματογραφόφιλους που τους αρέσει να παρακολουθούν αφηγήσεις φτιαγμένες από τη ζωή. Το Τραγούδι του Δάσους είναι ένα ποιητικό ντοκιμαντέρ στο οποίο ο ίδιος ο δημιουργός μαζί με τον πατέρα του και το γιο του εξερευνούν τη ζωή και τους ήχους της φύσης στα δάση της Γαλλίας, εστιάζοντας στις λεπτομέρειες του φυσικού κόσμου και στις οικογενειακές σχέσεις που το διαπλέκουν. Μέσα από οπτικά μαγευτικές εικόνες και προσεκτική ηχητική καταγραφή, η ταινία μετουσιώνει τα δάση σε ένα χώρο μετάδοσης γνώσης, μνήμης και στοχασμού. Αφορμή ένα πτηνό και οι αναμνήσεις του πατέρα του σκηνοθέτη. Το Τραγούδι του Δάσους ξεχωρίζει για την εκπληκτική κινηματογραφική λήψη της άγριας ζωής, όπου κάθε πλάνο μοιάζει ζυγισμένο για να αναδείξει όχι μόνο την ομορφιά, αλλά και την αρμονία των ήχων του είδους. Παρά την αισθητική του μαγεία, η αφήγηση εστιάζει λιγότερο στους ανθρώπινους χαρακτήρες και περισσότερο στην εικόνα και τον ήχο, κάτι που μπορεί να αφήσει κάποιους θεατές να ζητούν πιο βαθιά διαπροσωπική σύνδεση. Σε κάθε περίπτωση, λειτουργεί ως μια γαλήνια υπενθύμηση της ευθραστότητας της φύσης και της σημασίας της διατήρησής της. Στο earthnews.gr θα διαβάσετε τη συνέντευξη του σκηνοθέτη.
dream is gone and the love is over. There's no way to cover what's hurting me. Just to say goodbye and to have the sorrow.
Πάμε στην αγαπημένη μου ταινία που κάνει πρεμιέρα την επόμενη εβδομάδα, το Μυστικό Πράκτορα. Ο Μυστικός Πράκτορας μεταφέρει το θεατή στη Βραζιλία του 1977, μια εποχή στρατιωτικής δικτατορίας και πολιτικής καταστολής, ακολουθώντας τον Μαρτσέλο, έναν άνθρωπο υπό παρακολούθηση, καθώς κινείται ανάμεσα σε υποψίες, βία και προσωπικά μυστικά, χωρίς ποτέ να αποκαλύπτεται πλήρως ποια είναι η πρόθεσή του ή τα κίνητρά του. Μέσα από μια σειρά σουρεαλιστικών και ζωφερών εικόνων, η ταινία συνδυάζει το πολιτικό θρίλερ με την προσωπική αφήγηση, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ένταση και ψυχολογική πίεση. Η ταινία και οπτικά και δραματικά κερδίζει το κοινό με μια ξεκάθαρη κινηματογραφική γλώσσα που σε τραβάει με αργό αλλά ουσιαστικό ρυθμό, ακόμα και όταν το σενάριο μοιάζει να ζυγίζει περισσότερο την αίσθηση παρά την παραδοσιακή αφήγηση. Η ερμηνεία του Βάγνερ Μούρα και η σκηνοθετική προσέγγιση θεωρούνται από πολλούς κορυφές της χρονιάς και όχι αδικαιολόγητα, με την ταινία να συγκαταλέγεται ήδη στις καλύτερες διεθνείς παραγωγές του 2025. Να υπογραμμίσουμε ότι και ο πρωταγωνιστής είναι υποψήφιος για Όσκαρ. Αγνοείστε αυτούς που βρίσκουν λοιπόν το ρυθμό αργό και την πλοκή κάπως δύσκολο να την ακολουθήσουν. Η ταινία δεν απευθύνεται σε παθητικούς θεατές. Επίσης, να σας προτρέψω να διαβάσετε τους συμβολισμούς και την ιστορία, καθώς θα σας δώσουν τελείως διαφορετικό νόημα σε σκηνές όπως, για παράδειγμα, μία που ένα κομμένο πόδι που θα δείτε προς το τέλος της ταινίας θα κλωτσάει και θα δολοφονεί. Λυπάμαι, δεν είναι ακριβώς spoiler για την ταινία, ούτε σας δίνω ένα στοιχείο splatter για να σας αποθήσει να πάτε να την παρακολουθήσετε. Ακριβώς το αντίθετο. Και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες και για αυτή την ταινία, μπορείτε να διαβάσετε συνεντεύξεις στο earthnews.gr.
We're απόψε θα, που απόψε θα πεθάνει.
Να ζήσει ο καρναβαλός,
που απόψε θα πεθάνει.
Επίσης, άλλη μια ταινία κάνει πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα, «Ο δρόμος του εγκλήματος», που είναι ένα στυλιζαρισμένο θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Chris Hemsworth ως μυστηριώδη διαρρήκτη πολύτιμων αντικειμένων και την Halle Berry ως απογοητευμένη υπάλληλο, τον οποίο οι δρόμοι τέμνονται καθώς πλησιάζει μια μεγάλη ληστεία. Στις ταινίες της επόμενης εβδομάδας θα δούμε και το «Η έλκη παρέα των φαντασμάτων», που μπορούμε να σας πούμε ότι θυμίζει λιγάκι την ιστορία του Κάσπερ, και το «Two Seasons, Two Strangers», που προβάλλονται και τα δύο σε περιορισμένο κύκλο αιθουσών. Την επόμενη εβδομάδα θα την αφιερώσουμε μόνο σε μια ελληνική ταινία που είναι μάλιστα στην παραγωγή της ΕΡΤ και αξίζει να δείτε. Ο Σιαμάκ Ετεμάντη θα βρίσκεται με την Κατερίνα Βρανά στο στούντιό μας για να παρουσιάσουν αυτό το μοναδικό ντοκιμαντέρ που μας κάνει να έρθουμε λίγο πιο κοντά στα συναισθήματά μας. Με αυτά και με εκείνα, άλλη μια εκπομπή συνεπώς έφτασε στο τέλος της. Στην κονσόλα του ήχου ήταν η Ελευθερία Παπουτσάκη. Κείμενα και μουσική επιμέλεια Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Ακολουθεί η Ντέπι Βρετού και η μουσική σε 24 καρέ.